tik daudz cilvēku Mežu parkā. Man šķiet, ka es nekad neesmu redzējis tik daudz. Man šķiet, ka cilvēki vienmēr tajā brīdī, kad kaut kas trūkst, virzās uz to un cenšas kaut kādā veidā dabūt tieši to, kas tajā brīdī trūkst. Un es domāju, ka tā kopā būšana kopība ir tas, kas šobrīd ir īsti vajadzīgs, lai saprastu, ka tomēr ir jāpaliek mums kopā un mēs neizšķīstam.
Kāda, teiksim, tā jūsu sajūta vai izdosies?
To ir ļoti grūti paprasēt, bet skatoties, cik apkārt daudz ir jauno cilvēku, es ceru, ka jā.
Tagad, ka es jau pāris gadus nedziedu, bet atkal tā sajūtas ir, kad gribas un liekas, ka ar nākošu gadu atkal meklēšu kori vai kur sākšu dziedāt. Un, nu, tas ir neaprakstāmi.
Un jūs?
Man bija pirmie dziesmu svētki, jā.
Nu, un
fantastiski. Jā. Nogurums bija, saule dedzināja, sarkana seja, bet nu, ir vērts.
Un beidzot deju koncertu, tas aicinājums, ka tiksimies Latvijas simtsgadē, tas tomēr uzrunāja, ka laikam būsim vēl. Simtsgade to es mums ir kur augt.
Man jau grūti runāt īstenībā, jo ik pa laikam ir nu, tāds aizkustinājums, kurš tek pacimāra. Īstenībā te ļoti daudz ļaužu ir... Ir skatītāji pilns un koristi, tribīnēs. Tas ir latviešu fenomens.
Jā.
Tas ir tas fenomens, kas jau nu, tos 140 gadus jau ir pārbaudīta vērtība. Un te ir, par ko man tek no acīm, ja? Tas, ka šovakar bija tā līgo, kad Petrovskis ir diriģēt, kad viņš pagriež pret skatītājiem, un visi ir dzied. Visi arī viņam atsauc, visi dzied, bet vislabāk jau ir dzirdams tās vīru balsas. Nu, tad ir tā, ka šitie slēkā, ka te viss slēkā. Tad jā, tad es saprotu, kāpēc mēs te esam, nu kaut tik pa 5 gadiem, bet mēs te esam ļoti daudz.
Un būsim arī tik pat daudz 100 gadē.
Droši, ka būsim, jo tas vien jau, ka tie, kas ir tagad aizbraukuši, viņi tur satiekās, un viņi bez tās dziesmas un bez tās dejas nevar. Latviešu dziesmas svētkos nāk mājās.